e dur, e dur, e dur, l'antenna tal mitnata argiovò, e dur, e dur, e dur, l'ania tal bronia ferisce, e dur, e dur, e dur, il amh tal mitna l'adima, e duro, e duro, e duro, il loh tasnini moddia, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro.
Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, mil pariol. Ħarsa li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. Nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela mit-tromba, mil-bronja u mil-parjol. Illum ukoll se nitkellmu dwar l-istruttura li wieħed kien isib ġewwa l-imtieħen tar-riħ. U għalhekk nil-qamana lil Clifford Vella li huwa l-bdiera li nebbaħni li nagħmel dal-programm kittieb ta' żewġ kotba dwar il-mezzi ta' tħin. U llum l-istess kif għamilna l-ġimgħa li għaddiet ukoll se nitkellmu ma' George Sammut.
Insellimlek Margaret.
Merba George. Il-familja tiegħek hija waħda mill-erba' familji ewlenin sinonimi mal-imtieħen f'dawn il-gżejjer. Ix relazzjoni tħossli għandek ma' din il-familja ta' taħħana u xi tħossli għaddewlek mis-sirijietek?
Sewwa, mela mill-antenati tiegħi kienu kollha taħħana. Issa jiena biex immur viċin tiegħi, ħan jieħdok daqsxejn waħda fil-raħal taż-żurrieq fejn għandna erba' imtieħen tar-riħ, illi tlieta minnhom kienu mħadmin mill-familja tiegħi. L-iktar waħda famuża li għandna żurija l-metna ta' Xarolla. U dik bħala antenat tiegħi kien iħaddima l-buznannu tiegħi li kien jismu Pawlu, u da Pawlu Sammut li kien it-taħħan ewlieni kellu tnejn mill-tfal li kellu mis-subjen illi xtaqgħu jieħdu s-sena ta' taħħan. U fil-fatt bdew iħadmu żewġ imtieħen oħrajn fiż-żurrieq. Waħda minnhom magħrufa bħala l-metna ta' Marmara kien iħaddima wieħed mit-tfatija u li kien jismu Gian Battista Sammut naturalment ma magħruf bħala Battist u l-ieħor George Sammut li kien iħaddem il-mitħna tas-salib li George Sammut jiġi n-nannu tiegħi. Meta l-buznannu Pawlu beda jikber fleta bħal ma jġrilu kulħadd, beda jgħija u waqaf bħala taħħan, allura l-mitħna ta' Xarolla biex ma tispiċċax abbandunata, beda jħaddim ma' Gian Battist Sammut illi kien iħaddem il-mitħna ta' Marmara. Dawk huma relatives tiegħi bħala taħħana fiż-żurrieq.
Iva, hija ħaġa interessanti ħafna li normalment is-snajja kienu jintirtu minn ġenerazzjoni għall oħra. Fil-fatt is-sena tat-taħħan tista' tgħid li f'ħafna każijiet kienet tintiret mill-missier għall-uliet. Issa fil-każ tiegħek, George, għadek kemm semmejt l-nannu tiegħek bħala taħħan. Is-sena tiegħu kien rital il-missierek?
Sewa, Cliff, ngħidlek illi missier bħala t-tifel tat-taħħan sakemm kellu 16-il sena kien jgħid l-nannu fix-xogħol tal-mitna. U forsi nistħajlek tgħidli għaliex ma komplix bil-mitna. Hawnhekk ta' min jgħid illi l-imtieħen tar-riħ madwar l-1940 u ftit beda jinqata' ta' x-xogħol tagħhom. Ir-raġuni għax dew jimportaw mwagni bl-istim, allura x-xogħol tagħhom bil-fors kellu jinqas jonqos. Illa għaliex bl-istim riħhom mhux riħ sa titħan xorta waħna. Issa jekk inkompli mal-mistoqsija li għamilt li inti Margaret, xi gwadanjaj x'almuni x'ħallewli l-antenati tiegħi rigward il-mitna. Jiena frankament ngħid illi din informazzjoni kollha li qed nagħtikom fuq l-imtieħen li ma kinux għal missieri u n-nannu u tzju tommi li kien assistent tagħhom ma n-nannu kieku jiena ma naf jgħin. Orrajt veru li irid ikun hemm l-interess personali għax jiena subien qegħdin ħabsa aħwaħna imma jiena ħriġt l-uniku wieħed li nħobb il-mitna ħadd interess. U b'hekk din l-informazzjoni li għaddew li l-antenati tiegħi qed nipprova ngħaddiha lilkom ukoll li lilkom speċjalment eżis semmija ta' dan ir-radju biex għall-anqas il-sena tat-tagħhom ma tispiċċax, ma tintessiex, imma nibqa' jkollna know-how x'kien isir qabel fost is-snajja tagħna.
Saħna semmejna li missierek kien tagħhan u inti?
Jiena ma konċ taħħan, jiena l-informazzjoni, ħatta jiena ma ħadxa ħaġa li swietli u nistajlek tajli xini biex intiġi. Jiena mill-informazzjoni kolla li ħadd dwar l-imtiħan tarriħ, jiena illum il-kuratur tal-metħan xarwalla, nħuħ sieba u issa ma noċ niddiħ xejnejt. Leta, retired jiena over 60, għallura meta kolli ftit ċans u jkun riħ tajjeb li tħanxiftit qamħ bil-metħan u koll.
Nistan sejħulu taħħan u koll, mela?
Ekku.
U warajk? Min se jieħu l-ħajja?
Jiena fil-verità, warajja għandi nepputi tiegħi jismu Jonathan, semmi għat tifel tiegħi, tifel tiegħi kien ħallini ta' 9 snin, għax kieku forsi l-lum huwa, għallimtu s-sena ta' tagħhan, kollha kemm hi, biss jiena dejjem ngħid il-kunsill li jekk xi ħadd jitħajjar jiġi l-mitħna u jien dak li naf ngħaddih lil ta' warajja biex ma jintesewx. Fil-fatt, għamil żewġ buklets kod bazar rigward il-metħna tarriħ, u jħed bil-Malti li jismu l-metħna tarriħ li fih dil-informazzjoni kolla, u imħabba turisti u għek għamil verżjoni tijaw bl-Inglis u koll.
Dwar
il-metħna tarriħ, il-partijiet tagħha, u kif isir ix-xogħol ta' tħin.
U għandek ieħor dwar il-mitna ta' xarolla wkoll?
X-xarolla, daħħa l-ewwel wieħed li jismu l-mitna tarri.
Nitkellmu dwar dik il-mitna aktar tard. Ngħaddu issa għal tiftakru li l-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar diversi partijiet minn din l-istruttura tal-mitħna tar-riħ u semmejna naqra l-istringil ta' fuq dak iċ-ċirku tal-injam li kien jiddawwar mit-taħan. Kullum se nitkellmu dwar l-istringil ta' taħt. X'tajdilna?
Sewa, stringil, mela kif għadek kif qed inti hemm tnejn. L-istringil ta' fuq u l-istringil ta' taħt. Jekk nibdew ma' mill-istringil ta' taħt huwa dak iċ-ċirku tal-injam li jiġu marbut sod b'ċinturini tal-ħadid mat-tromba mal-ġebel ġifieri li mbagħad fuq u impoġġu l-istringil ta' fuq. Illi miegħu mal-istringil ta' fuq hemm marbut il-parjol biex il-kif għattinti
jissaħħan.
Eżatt, kif għattinti jissaħħan kun jista' jdawwar l-antenni għal ġid direzzjoni tar-riħ. Allura l-istringil ta' fuq idur fuq l-istringil ta' taħt. Issa biex ma tiġrix ħsara l-istringilli waqt li qed idur ma jittikex l-injam bejn l-istringilli għandna 12 il-biċċa tal-injam illi ngħidulhom il-prejjes. Li servu jekk nuża ftit il-lingwa permettuli ir-rollers bejn injam u ieħor biex ma jittikilx, allura nagħmlu daw ir-rollers li l-isem tekniku tagħhom nerġa' ngħidu jissejħu il-prejjes. Ir-raġuni ta' dawn hija din. Il-biżmien dawn il-prejjes ftit jewwis jittieklu. Allura meta jittieklu, it-taħħan kull ma jibdel il-prejjes biss. Inkella mhu riblu l-istringil. Għarax biċċa xogħol, trid iżżarma l-antenni l-parjol, neħke kollox. Allura minħasiba ħasiba tajjeb illi meta nbnew l-imtieħen illi bej l-istringilli jagħmlu dawn il-prejjes fuq ix-idur l-istringil ta' fuq.
U iktar u iktar komplikazzjonijiet hawnhekk għandna d-dawwara, il-kavetta u l-ewreka. X'inhuma dawn?
Sawa wisq. Dawn kollha mistaqsijiet interessanti li dun huma kollha. Partijiet inti meħanajtek tal-mitħna, semmejt li d-dawwara. Mela, fil-bidu fl-ewwel program, pruvaw f'tal-krufti teżi semmija, semmejna l-arblu li miegħu marbutin l-antenni, dak l-iskrun kbir li naraw minn barra. Fuq ġewwa f'nofs l-arblu għandna rota kbira b'snien imwaħla hija gier, hija ingranaġġ illi dik insemmuha l-dawwara. Isem tekniku sabiħ ħafna romantiku, ngħidu la d-dawwara il għaliex iddawwar oġġett ieħor. Allora pers li d-dawwar ngħidu la d-dawwara, di fija 32 darsa din id-dawwara, din magħha emger ieħor, forse semmuħ fi program ieħor, jek trid tixtieq inti, għax hemm sistema tal-gerijiet tinkorpora parti żgħira għalija. Issa wara dawwara inti semmejt li l-Eureka. L-Eureka titpoġġa.
Il-gajjera nistgħu nitkellmu dal-programm stess.
Il-gajjera.
Fatt kont sellaqhom lok jiena mal l-istivarell, mal-kastanjoli.
Jekk trid nista' nsemmilek wara xuxi. Mela ħankomplu mad-dawwara. Id-dawwar huwa l-ger il-kbir li dawwar ger iżgħar minnu. U dal-ingranaġġ ieħor jismu l-laqqata. Mela d-dawwara id-dawwar il-laqqata. U għadna huma ismijiet romantiċi sbeħħ ħafna, id-dawwara għax id-dawwar, u l-laqqata għax inkollu tlaqqata lid-dawwara, taħbad magħha tidħol ġo fiha. Mela id-dawwara d-dawwar il-laqqata. Minn ġo nofs il-laqqata mbagħad għandna fus tal-ħadid illi jismu l-furkata. U ngħidula l-furkata għaliex il-parti t'isfel tal-furkata hija forma ta' furketta. Il-furkata mbagħad tgħaddi minn ġol ġebla ta' tħin ta' fuq u tidħol ġo s-seffud. Kelma naqas tramba di s-seffud, imma s-seffud dak li bl-Ingliż ngħidulu l-ispindil fuq ix-iddur il-ħaġra ta' fuq, il-ġebra ta' fuq. Dik hija l-parti, is-sistema kollha tal-ingranaġġi mill-antenni għal-mejxaft l-arblu id-dawwara, il-laqqata, il-furkata u il-ħaġra. Issa inti sabbejt li wkoll l-Eureka. Naturalment l-arblu il-parti it-tonda tiegħu fuq ix-idur trid xi ħaġa taħta fuq ix-iddur. So huwa l-arblu. U il-parti ta' taħt li bl-Ingliż ngħidula il-pillow block, so huwa dik ngħidula l-Eureka l-isem tekniku tagħha. L-Eureka hija blokka tal-ħadid li fuqha jserraħ l-arblu fejn idur biex waqt li jdur ikollu fuq ix-idur bil-kumdita kollha. Issa biex l-arblu ma jiċċaqlax lejn il-lemin jew lejn ix-xelluk iżomm steady, ma' ġnub tiegħu għandna żewġ injamiet illi ngħidulhom il-kastanjoli. Isem tekniku ieħor il-kastanjoli u maġnub u l-Eureka hija l-parti ta' taħt issa l-kastanjoli tal-injam għal dak m'għandhomx weight fuqhom. L-Eureka tal-ħadid għax qed tarfa l-arblu u iktar jista' jkun hemm friction tisħon waqt id-dawrien. U semmejt li wkoll jekk min isser żball il-gajjeri. Il-gajjeri huma żewġ travi tal-injam ħerġin minn ġo tromba tal-mitħna għal barra illi sejmen jo fl-ewwel program li mal-gajjeri bej il-gajjer u ieħor għandna trafu żgħir li ngħidulu il-fekruna li miegħu marbutin il-mażri tal-mitħna. X'ħol il-mażri tal-mitħna huwa dan illi jagħmlu kontrapis għal pis tal-antenni waqt li tkun taħdem iżommu l-antenni fissi stedi.
Hawnhekk forsi George. Tajab li semmija jkunu jafu. Dan huwa mekkaniżmu li jeżisti għal mijiet ta' snin dan ma vintawx 20-50 sen ilu. Ġifier hawnhekk irridu naraw għax ħafna jaħsbu li dal-aħħar snin moħħ il-bniedem veru żviluppa fil-fatt hekk kamel, però wieħed irid jiftakar li qegħdin insemmu mill-inqas 500 sen ilu ilhom jeżistu żgur mhux qabel. Da qegħdin nitkellmu f'pajjiżna, qashom bara f'pajjiż ieħor kemm ilhom min jaf kemm ilhom qabel ukoll. Hawnhekk tajjeb li tkunu tafu semmija li dak iż-żmien moħħ il-bniedem għalkemm ma kienx għadu forsi żviluppat daqs illum fejn tidħol teknika u inġenerija tal-mekkaniżmu kemm kien avvanzat fi fatt kien jaħseb għal kollox. Semmejn ħafna diversi affarijiet li ċertu partijiet kien ikunu għalihom ħallik taqala ħsara jibdlu lilhom biss biex jdoqdu jżarmaw il-parti kollha. Semmejna bix-xogħol tal-friction. Ġifier wieħed irid japprezza dan ix-xogħol u ħsieb li kellu l-bniedem tamijiet ta' snilu meta dak iż-żmien rridu niftakru ma kellux il-mezzi li għandu l-lum ukollu. Dik rridu nżommuha f'moħħna dejjem.
Fil-fatt li fort illum waqt li qed tgħid dan il-diskors fakkartni f'xi ħaġa ta' dan inħoss li għandi ngħidlek thank you li kienu jibdlu xi partijiet flok jibdlu oġġes fih fil-fatt l-arblu l-main shaft fejn idur fejn jifforma t-tont huwa magħmul minn biċċiet tal-injam li ngħidulhom l-inforra biex meta jittiklu huma Ma jgħodx jibdel l-arblu kollha xara x'biċċa xogħol kieku enormi u xi spiża. Allura jiblu l-inforra wkoll. Issa semmejt ukoll intimijiet ta' snin u bħala teknika. Illum nistgħu nfhemu għall-semmija żgħażagħ tagħna kemm kienet importanti l-ewwel qisu biex ngħid hekk il-bidu tal-invenzjoni. Jiena semmejtilkom illi għandek l-arblu jdur, idur bil-forza tar-riħ, id-dawwara, id-dawwar il-laqqata u finalment id-dawwar il-ġebla ta' tħin biex titħan il-qamħ. U nistgħu nagħmlu komparizin nikkomparu l-mitħna ma' karozza allura, tgħid li f'liema sens biex inti ġej. F'karozza l-enerġija nużaw il-fuel, petrol, diesel, whatever. Fil-waqt li fil-mitħna nużaw l-enerġija tar-riħ. Fil-karozza għandek il-gearbox sistema ta' gear
u l-magna.
Fil-mitħna l-istess għandna sistema ta' gearijiet, il-final product fil-mitħna hija l-ġebla li titħan il-qam fil-waqt li f'karozza hija r-roti biex toħodna fejn nixtiequ aħna. Jifieri mela l-karozza hija t-tifla tal-mitħna bħala teknika jekk nitkellmu mekkanikament ġifi huwa żvilupp fuq it-teknika tal-mitħna.
Ekku, fil-fatt naħseb illi minn din l-inġinerija tal-mitħna tistgħid li kważi ħarġu diversi invenzjonijiet ta' affarijiet oħrajn. Inti semmejt il-karozza jista' jkun il-sistema tal-gerijiet. Orajt il-karozza taħdem bil-fuel ma kienx taħdem bir-riħ. Però tista' tgħid li s-sistema tal-gerijiet minn dejjem kien tiżisti. Ma jfissirx li gerijiet tal-karozza li nafhom illum inħolqu għax kienu l-gerijiet tal-mitħna ma. Il-ħsieb tagħhom minn dejjem kien jeżisti u dan xi kultant l-oġġett jonexxi bi ħsieb.
U llum bis-sistema tar-riħ qed inġibu l-elettriku.
Eżatt arġena naqgħu għar-riħ hu għamin enerġija nadifa li sfortunatament kemm isom ilha li daħlet mhux f'pajjiżna biss fil-pajjiżi kollha tista' tgħid.
Fil-fatt riċentement semmilkom ukoll ma naħsib li ħanaqbeż barra mis-suġġett, riċenti l-Olanda bnew mitħna from scratch, ġifieri mill-pedamenti tal-art, li dija jisserraw l-injam. Iġibu l-logs mill-siġar, normalment jimportaw ħafna mill-Ġermanja, x'rajt dan id-dokumentarju mhilux, u jużaw il-mitħna bis-sors tar-riħ, bis-sistema ta' ingranaġġi, għamluha somil jisserraw l-injam. Jifieri l-mitħna bħala engineering wise hija magna. Issa tuża biex titħan il-qamħ, biex tissara l-injam, trapani jitħnu l-melħ, li tista' tuża għal ħafna modi differenti.
Imma Clifford ma taqbilx miegħi li dan ir-raġel meta jitkellem fuq dal-affarijiet wiċċu jixal.
Bil-fors, u dik hija. Le jiena l-George dejjem qed ngħidlu ngħidlu inti l-mitħna hija marbuta miegħek. Jekk.
Veru fil-fatt?
Eżatt, ekku, fil-fatt George. Fil-fatt anka meta studentu għall-programm, niftakar meta studentnieh, hemm kważi ma kelli l-ebda dubju li mhux ħajaċċetta ġorġ fil-fatt il-mitħna hija naħseb nofs ħajtu jiena. Naħseb wara l-familja l-mitħna tiġi żgur. Ma tiġix naqra qabel ukoll ġorġ.
Forsi tibbismu intom, Cliff u Margaret, u forsi tibbismu waħda żgħira issemmija wkoll. After all, laughter is the best medicine. Għax daqli kemm tħobb il-mitħna jisa parti minnek. Nedlek vera, il-mara tijaj ġili tajli il-mitħna tħobba iktar minni u jien ma niddejaq xejn, ngħidha la vera u djer il-mara nħobba iktar minni, ngħidha ma nixtieq intik raġuni ta' tajli vegli. Għax il-mara tiqgħu il-mitħna s'issa daqgħet ma gergrit li.
Ma x'rab ta' għandek verament ma' din il-mitħna. X'rab ta' għandek.
Eżatt, għax bħalmat li kemm il-bniedem bħal meta ngħidu għall-artisti, l-artist mhux imur jitgħallem ipinġi. Mhux imur jitgħallem jagħmel oġġett ieħor. L-artist jitwieled artist. U naħseb din imħabba kbira li għandi għall imtieħen tar-riħ. Twieldet miegħi fil-fatt. Ngħidlek li meta kont żgħir ħafna, missier kien iħaddi għand ir-relatives tiegħu fil-mitħna tax-xarolla, kont immur miegħu kważi kull weekend. U jiena tant kont inħobb il-mitħna kont naħrablu ta' tifel żgħir li kont unikla fejn l-ingranaġġi fej il-mitħna għaw fejn l-antenni. U fil-fatt tizzjata missieri għal jaffrila biex żommni kwiet nuża l-kelma antika Maltija ma djula, ma ġemba biex ma nweġġax kienet qabbadni qed indaħħal l-imħadet fl-investi il-lesti jom tgħidli ma għamiltom sew daqlaħħom li biex iżommni ma ġembax il-verità mux kont imqareb, tant kont inħobb il-mifna, kien ikolli ġien biex nitla' noqgħod inħares lejn id-dawwar għall-laqqata l-ġebla.
Fil-fatt illum George nimmaġinak li meta tmur il-mifna tibda ssib ħafna nostalġija ta' tfulitek. Jiena pereżempju ftit il-ftiġran, ftit drabi li ġejt il-mifna, xi nibda nara li ġol il-mifna tiegħek kollox perfett fis-sens kollox jiġri ħatar naqra qam mitħun. Ħatara koll il-makkinarju kollu nibda nistħajilni. Jisni qed f'dak iż-żmien, meta kien għadha l-mitħna taħdem b'mod kummerċjali, fis-sens tgħidli kif tista' jkun timmaġinak ta' ċertu għata żgħira bħali fis-sens timmaġinak kif kien 80 sena ilu. Però meta nkun hemm ġew inħossni jisni qed il-mitħna għadha taħdem b'dak ir-ritmu ta' xogħol li kienet taħdem fil-bidu tas-seklu 20, meta kien għadha ovvjament taħdem b'mod kummerċjali. Nafu għallum ovvjament il-mitħna għadha taħdem, ġifieri il-mekkaniżmu kif qalna diġà George diversi programmi il-mitħna għadha taħdem, però ovvjament mhux b'mod kummerċjali.
Eżatt. Da bħal ma tint Clifford tant tiġi hemm tħoss in-nostalġija raġuni. Ella għaliex kif għedna moment ilu. Tibda tifhem l-oġġett, tibda tifhem għall-mitħna, tibda tħobba. Allora meta inti tħobba qishekk tiġi parti minnha. Meta tkun hemmhekk, anzi ġieli tiġi kexxewqa tgħid kieku nista' nitla' narma daqsxejn.
Jiena kif dejjem ngħidlu l-George ukoll, jiena ovvjament mill-melliħa, mill-melliħa ż-żurriq, orajt illum m'imkien il-bogħod, però George ngħidlu kieku jiena miż-żurriq, is-sibtiet fil-għodu dejjem ħdejk nibda nkun. Tifhem jiġifieri meta nkun nista' dejjem, jiġifieri dejjem nieħu pjaċir speċjalment ma' George. Nitkellmu dejjem fuq il-mitna u dejjem nitgħallem tiskanta kull meta nitaqa' ma' George jiena dejjem nitgħallem xi ħaġa ġdida, mhux ħaġa iktar minn ħaġa waħda.
Mhux ħaniddejjem ngħidlek, illum peress li esperjenza jta' jien nħaddem ma' jien, kważni għadni nitgħallem affarijiet ġodda jien.
Issa min jixtieq jiġi jara l-mitna tax-xarolla ġo żurriq, x'se jara George?
Sewwa, min jixtieq jiġi jara l-mitna tax-xarolla l-ewwel nett, nixtieq ngħid li min ħa jiġi jara l-mitħna mhux il-mitħna biss. Sajara park żgħir arkeoloġiku fejn il-mitħna għaliex. Għaliex f'dik l-erja tant żgħira ta' madwar il-mitħna.
Tix nispjegaw eżattament fejn qiegħda din il-mitħna.
Mela le, din il-mitħna qiegħda kif nidħlu eżatt fir-raħal taż-żurriq l-ewwel ma niltaqgħu ma' funtana kbira sabiħa. Mela kif naslu hemm induru max-xelluk naqbdu l-mejrod fuq x-xelluk li twassalna. Eżatt fejn il-mitħna ġifieri dan ukoll m'hemm mill-funtana l-mitħna. Ma ngħidlekx couple of minutes, hemm forsi nofs minuta. Sawa, issa min jiġi l-mitħna, problema ta' parking m'għandux, dik importanti li ngħiduha. Jekk ħammuru l-iktar żmien remot il-bogħod, għandna cart ruts, għandna triq ewlenija li kienet waħda mill-ewwel toroq f'Malta li kienet tibda. Minn Marsa xlok, minn fejn it-tempju tas-silġ, titla' bir-żabbuġa tgħaddim iż-żurriq imqabba siġġiewi u tmur lejn l-imdina. Nafu dan għaliex fuq din l-istess rotta sabu l-istess fdalijiet. Mela hemmhekk ħa mmorru l-bogħod ħafna. Ma ninsewx illi l-port prinċipali ta' Malta fi żmien remot kien il-port ta' Marsa xlok. Għandna xhieda ta' dan it-tempju tas-silġ li dejjem ġie dedikat. Minn xi alla għal xi alla jieħu skont il-twemmin ta' żmien. Sewwa. Mbagħad wara dak iż-żmien għandna l-katakombi. Għandna oqbra paleokristjani. Issa l-oqbra paleokristjani huma maqsumin f'żewġ sezzjonijiet. Hemm il-parti li kienet tintuża mir-Romani u kien hemm parti oħra kienet tintuża mill-Lensara. Daw serna nafhom daw l-affarijiet mill-fdalijiet. L-instabu ġo fihom. Ma ninsewx li l-insara u Malta qatt ma kienu perseguitati, allora kienu jgħixu il-ħajja libera tagħhom. Min jiġi hemm għandna l-agape table ukoll, sowa, u għandna żewġ oqbra ta' qabel ir-Rumani li huma oqbra puniċi. Sowa. U mbagħad wara dak it-tieni żmien għandna t-tieni żmien iż-żmien tan-nofs, il-1500 fil-1592 għandna kappella mbniet iddedikata. L-Sant'Andrija li qiegħda fl-istess serja, u mbagħad naturalment l-aħħar żmien huwa żmien il-mitħna tal-1724 li naturalment issa min jiġi hemm żmien sa kemm għadni hemmhekk jien, nispjegalu fuq iż-żminijiet kollha. Missummar l-iktar fid-dettal li l-iskop tiegħu huwa l-mitħna dak li jkun nispjegalu sal-grinding process, il-proċess ta' tħin. U kollha ġifieri min jidħu hemmhekk. Issa biex kif ħad jiġu hemmhekk? Jekk jiġu fil-weekend, is-sibt u l-ħadd fil-għodu, m'hemm problema ta' xejn għax sa jsibuni hemm dejjem. Biss jekk ikun hemm xi gruppi jixtiequ jagħmlu viżita lill-erja lill-mitħna. Matul il-ġimgħa dawk kull m'għandhom jagħmlu eċemplu lill-kunsill lokali ta' Żurrieq fuq in-numru 2 6 8 9 1 1 1 2 1 6 8 9 1 1 1 dawn jagħmlu ftehim mal-kunsill, il-kunsill jikkuntattja lili nagħmlu appuntament ta' ġurnata oħin u nkun nista' mmur il-mitħna u nagħtihom l-ispjega li jkun hemm bżonn.
Allura se jaraw mitħna armata.
Armata tal-ġen eżatt.
Mhux hekk.
Iva, iva.
U meta tħaddimha din il-kurzità din il-mitħna?
Din l-istoqsija jagħmlu ili ħafna.
U
ġieli jistaqsu ili jgħiduli għax ma tafżax fuq radio jew fuq television lisa tħaddem il-mitħna. U inti għadek kif għad li jekk smajt si għad li veru jiena kif hekk nixtieq, imma issa ħa nagħtu eżempju żgħir. Mela lilkom jien u l-issembija ngħidilhom nhar il-ħadd jien mit-8 sa nofsinhar sa nħaddem il-mitħna.
Għax tiddependi fuq
il-mitħna. U inti ikollok appuntament u l-raġel tgħidlu le ta' nhar il-ħadd ħun il-mitħna għax sa nħaddmuha. U l-ħadd jinser ta' bla rek xejn. Allura nkun sfrattajt lek il-ħin tiegħek. Ifhimni l-mitħna nħaddimha meta r-riħ ikun jippermetti. U fil-fatt fl-antik kien hemm is-sistema wkoll. Kif il-taħħan jabża lill-pubbliku illi jisaj ħaddem il-mitħna, imma dak forsi nispjegawh f'xi programm oħra.
U inti għandek ktieb dwar il-mitħna tax-xarolla, mhux hekk?
Iva, dak għal semmejni għandi il-mitħna tar-riħ li rigwardja il-mitħna tax-xarolla, l-istruttura tagħha, il-kmamara xiex kienu jservu, u naturalment ma' dak ix-xogħol ir-restawr il-proċess ta' tħin u affarijiet oħra. L-istess ktieb għal minn ikun jixtiegħu bl-Ingliż għandi verżjoni bl-Ingliż tiegħu wkoll.
Interessanti immens. U ngħidilkom li George flimkien ma' Clifford serġa' jkunu magħkom il-ġimgħa li ġejja biex inkomplu nitkellmu dwar l-istruttura tal-mitħna u inkomplu niltaqgħu aktar fil-viċin ma' George u il-familja tagħna. Aħna għadna kost ħafna nagħdulkom l-informazzjoni li kellna lilkom illum u fil-programm li jmiss se nkomplu nitkellmu dwar l-imtieħen tar-riħ, fil-fatt dwar l-istruttura ta' dawn l-imtieħen. U biex jiena f'dan il-programm se jkollna magħna lil George Samut l-aħħar tagħhan u se tisimgħu dwar l-esperjenzi tiegħu u tal-familja tiegħu fid-dinja ta' tħin. Ikollna magħna wkoll Clifford Vella flimkien miegħi Margita Juice għal programm ieħor mit-tromba mill-Bronja u mill-Parjol. Inselmilkom.